Haluan puhua aiheesta, jota kutsutaan suomen kielellä parannuksen teoksi. Ja se voi olla, että sillä olisi paljon parempiakin suomennoksia olemassa kuin parannuksen teko, mutta katsotaan, jos se tästä selviäisi tämä tunnin aikana, että mistä on kysymys. Ensimmäiseksi Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Niin mun suurin sydämeni toive on se, että me voidaan kaikki tänään kokea täällä suuren ja hyvän rakkaudellisen Jumalan hyvyyttä, jota on täällä yltäkylläisesti meidän keskellä. Ja oltaisiin niin kuin siitä lähtökohdasta tutkimassa tätä aihetta. Mä mietiskelin omaa elämääni ja omassa elämässä niin sanottuja parannuksentekohetkiä, niin kyllä vaan tuli mieleen sellaisia ihmisiä, jotka on osoittaneet hyvyyttä ja rakkautta mua kohtaan. Mä en muista yhtään tilannetta, että joku olisi vaikka tullut huutamaan mulle naama punaisena, että tee parannus. Semmoisia kokemuksia vaan ei ole mun elämässä. Ja mä vähän niin kuin hämmästyinkin sitä, koska mä ajattelin, että tämmöinen termi, että tee parannus, niin kuin sitä suomeksi sanotaan, huomataan kyllä, että osittain virheellisesti, niin siinä voi olla helposti semmoinen kova ja vaativa sävy. Mutta jolle Jumala olisi niin hyvä ja pitkämielinen ja rikas armossa ja laupeudessa meitä ihmisiä kohtaa, niin mä väittäisin, ettei meistä kukaan olisi tehnyt parannusta. Meille ei edes olisi annettu mahdollisuutta tähän siunattuun asiaan nimeltä parannuksen teko. Sekin on jo Jumalalta lähtöisin, että hän astui tänne maailmaan meitä etsimään ja hakemaan. Ja hän osoitti suunnatonta rakkautta ihmisiä kohtaan, että ylipäänsä tuli mahdolliseksi se, että joku kääntyy pahoilta teiltänsä tai vääristä ajatuksistaan, kääntyy Jumalan puoleen. Ja voi olla, että sua hämmästyttää se, että kuka ensimmäiseksi teki parannuksen, jos käytetään tätä termiä. Osaako joku sanoa, kuka ekaksi katui, teki parannusta? Siis Raamatun lehdiltä.
Jumala.
Kuinka moni uskoo, että soille on oikeassa? 2-3 uskoo. No niin, siksi ehkä tästä kannattaa puhua, koska lähes kukaan ei uskonut, että Jumala oli ensimmäinen, joka sanoi, että minä kadun. Ja hän oli syvästi murheellinen. Hän sanoi, että minä kadun, että minä olen luonut ihmisen. Ja se, miksi hän katui ja miksi hän oli niin syvästi murheellinen, oli se, että ihmisen ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja me kuullaan, että tuossa katumuksessa, mitä Jumala sydämessään teki, siellä oli valtava suru. Että katso sinne, millä sydämellä Jumala on surrut ja itkenyt ihmiskuntaa. Kun hän on nähnyt, että ihminen, jonka hän loi omaksi kuvaksensa, kaltaiseksensa, niin sana sanoo, että tuo ihminen on erehdyksessänsä liha. Hän elää sen lihansa mukaan. Hän elää ilman kunnioitusta luojaansa kohtaa. Hän on hyljännyt sen ihanan kuva, jonka Jumala halusi, että jokaisessa ihmisessä on. Ja Jumala katsoo tätä. Ja Raamattu sanoi, että hän katui. Tässä on meille sävy siis katumuksesta, parannuksen teosta. Jumalan ei tarvinnut tehdä parannusta siinä mielessä kuin ihmisen, että pitäisi niin kuin muuttaa elämäänsä. Miten me ymmärretään parannuksen teko. Mutta Jumala murehti syvästi ihmiskunnan rappiotilaa. Jos muistatte, mä taannoin näytin sellaisen taulukon, kauanko meni Aadamin luomisesta suurin piirtein tuonne vedenpaisumuksen päiviin, ja se oli pitkälti yli 1500 vuotta, vähintään niin paljon, voi olla enemmänkin. Eli tämä ei ollut mikään hetkellinen mielenjohde, että tuli vedenpaisumus ja tämä liha hävitettiin. Mutta kun me mietitään Raamatun sanoja ja terminologiaa, eräs viisas sanoi, että Raamatun sanoilla ei ole määritelmiä, vaan niillä on historia. Ja jos me halutaan ymmärtää, mikä on parannuksen tekoa, mikä on katumusta, niin kuin Jumala sitä ajattelee, meidän pitää mennä ja katsoa se historia. Ja siellä me nähdään se alkujuuri, kun Jumala itse ensimmäisenä katui. Mutta samalla kun Jumala katui, niin hänellä oli sydämellään uuden alku ja hänellä oli uuden mahdollisuus. Hän tuhosi kaiken lihan, mutta 8 sielua pelastui ja se on ihan niin kuin semmoinen uuden symboli tämä luku 8. Meillä on 7 päivää viikossa ja 8 aloittaa jonkun uuden. Samalla se on esikuva siitä, mitä uudesti syntymä tulee ja tuli tuomaan tänne ihmiskuntaan. Kun meidät viedään ristille, se on tätä samaa, niin kuin kaikki liha hävitettiin. Jumala julisti täydellisen tuomion kaikelle lihalle. Mutta siellä arkissa pelastuttiin. Ja tällä samalla tavalla Jumala murehtii, jos me elämme oman lihamme vallassa. Ja Jumala ei tule laittamaan laastaria meidän lihamme ylle, vaan hän sanoi, että sen on tuhouduttava. Viekää se ristille, antakaa itsenne ristiin naulittavaksi. Nähkää, että Jeesus on tehnyt tämän meidän puolestamme, että me voitaisiin saada uusi elämä Kristuksessa. Näin Raamattu puhuu, että Nooan päivät oli esikuva kasteesta, mitä siellä tapahtuu, kun ihminen tulee ja antaa haudattavaksi vanhan elämänsä ja nousee ylös nousemus elämään Kristuksessa. Mutta ei kukaan haluaisi luopua omasta elämästä ennen kuin me tullaan syvästi murheellisiksi. Mä uskon näin, että todellinen katumus ja kääntymys ja parannuksen teko tapahtuu silloin, kun me nähdään se oma tilamme niin kuin Jumala sen näkee. Nähdään Jumalan valossa itsemme. Muuten meistä tulee vain kevyitä käännynnäisiä. Me yritetään vähän parannella itseämme. Kun parannuksen teko, sitten taas kreikan kielessä, metanaio, se tarkoittaa täydellistä mielenmuutosta. Se tarkoittaa suunnan käännöstä. Se tarkoittaa sitä, että me ensin pysähdymme, käännymme ympäri ja lähdemme liikkeeseen toiseen suuntaan. Tätä on parannuksen teko sitten Uuden testamentin puolella. Ja me tullaan katsomaan useampia sanan paikkoja. Parannuksen teko ei ole vaan mun omaa surkeilua mun omien töppäilyitteni jälkeen, vaan se on todellista mielenmuutosta, jossa mä suuntaan uuteen suuntaan. Lähden kulkemaan vastakkaiseen suuntaan. Jos me oltaisiin armeijassa ja minä olisin armeijan kapiainen ja joukko-osasto kulkis, niin mä sanoisin heille ensiksi, että osasto seis, sitten täyskäännös ja eteenpäin mars. Ja tässä on niin kuin parannuksen teko. Se ei ole vaan se, että me pysähdytään, eikä se, että me pyörähdytään ympäri paikallamme, vaan se on se, että me lähdetään toiseen suuntaan, mihin Jumala meitä vie, mihin hän meitä kuljettaa. Tätä on parannuksen teko. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä 7. luvussa. Vaikka teinkin teidät, 8 jäi, vaikka teinkin teidät murheellisiksi kirjeelläni, en kadu sitä. Jos kaduinkin nähdessäni, että tuo kirje vaikkapa vain vähäksi aikaa saattoi teidät murheellisiksi, niin nyt iloitsen. En iloitse siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne koitui teille parannukseksi. Murheenne oli Jumalan mielen mukaista, joten emme aiheuttaneet teille mitään vahinkoa. Jumalan mielen mukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Tässä Paavali kertoo tällaista aitoa katumusta, aitoa kääntymyksen tekoa, parannuksen tekoa. Ainakin Raamattu kansalle käännös monissa kohdin jo kääntääkin tämän parannuksen teon mielenmuutoksella, mikä on parempi termi tälle asialle. Me heti älytään, että okei, jotakin täällä on muututtava, mun tahto maailmassani jonkun on muututtava ja saatava mut toimimaan toisella tavalla. Siitä on kyse parannuksen teossa. Ei ole siis kyse siitä, että sä yrität vähän parantaa jotakin juttua sun elämässäsi, vähän niin kuin siivoilla ja silotella. Ei, että sun mielesi muuttuu, sun asenteesi muuttuu ja sä oot valmis toimimaan toisin. Ja nyt tässä puhuttiin, että meidän on tultava murheellisiksi. Mä toivon ja uskon, että jokainen meistä täällä on jossakin elämänsä vaiheessa tullut syvästi murheellisiksi katsoessaan itseensä, nähdessään minkälainen itse on. Me voidaan helposti tulla murheellisiksi katsoessamme toinen toisiamme, mutta hei, se ei ole parannuksen tekoa, se on tekopyhyyttä. Silloin me tehdään parannusta, kun me katsotaan ja nähdään itsemme. Ja jos me Jumalan mielen mukaan nähdään itseämme ja tullaan siitä murheellisiksi, niin se saa aikaan mielenmuutoksen ja parannuksen. Mutta ei kukaan luovu synneistänsä, jollei rupea ensin harmittamaan ja tökkimään, että miksi mä elän näin. Tai jostakin asenteista, miksi mä ajattelen näin. Miksi mä oon näin kylmäkiskone? Miksi mä oon näin rakkaudeton? Jumalan täytyy antaa lahjaksi se, että se rupeaa ensin polttamaan täällä sydämessä. Herra, onks mä nyt niin kuin sinä olisit? Onko minulla se rakkaus, mikä sinulla oli? Ja Jumala saattaa meidät murheellisiksi. Älä pelästy sitä murhetta, jonka Jumala sulle antaa. Koska siellä on se parannuksen teon, se mielenmuutoksen ja muuttumisen siemen on siellä. Että me tullaan Jumalan mielen mukaan murheelliseksi. Tuli tuossa muuten siemenestä mieleen, että varmaan ensimmäiset sanat, kun mä rakkaaltani tänään kuulin, niin oli, että voi tätä nykyaikaa. Oliko se jotenkin näin? Että ikinä arvaa, mistä se tuli. Tuli siitä, kun Soile leikkeli noita viinirypäleitä. Meillä on Lilian 50-juhlat tänään ja leikkeli viinirypäleitä ja sanoi, että kun viinirypäleissäkään ei ole nää siemeniä. Aatelkaa, miten kaikkea manipuloidaan. Ja kun me ruvetaan Raamatun alkulehdiltä, niin Jumala loi hedelmiä, kaikenlaisia kasveja. Ja hän sanoi, että niissä on tämä hedelmä ja hedelmässä on sen siemen. Näin Jumala sen loi ja ihminen manipuloi kaikkea. Ja nyt mulle tuli tänä aamuna sellainen ihana asia. Tiedättekö, kun me syödään evankeliumin hedelmää ja syödään Jumalan sanaa sisimpäämme, niin tiedättekö, mitä uppoo mukana siihen, jollei se on manipuloitua? Uppoaa se siemen, jossa on kaikki potentiaali ja edellytys, että se alkaa kasvamaan sun elämässäsi hedelmää ja sä voit viedä sitä eteenpäin. Mä ajattelen, että tää on semmoista opetuslapseutta. Ja nykyään jopa viinirypäleistä ryöstetään tämä Jumalan kuva pois. Ryöstetään siemen pois ja meistä tehdään vaan, että me ollaan niinku tyytyväisiä vaan niinku olemaan kristittyjä, kun me ollaan niitä, jotka kantavat hedelmää ja viedään sitä eteenpäin. Kun Jumalan sanaa syöt, siemen tulee sinne mukana. Ja Jumala tekee susta kelvollisen viemään tätä sanaa eteenpäin, tekee sinusta hedelmällisen, joka kasvaa hedelmää, tuottaa hedelmää ja tuottaa taas hedelmää. Tällaista on tämä sanan eteenpäin viemisen kiertokulku. Aina ei ole hyvä olla vaan iloinen. Välillä on toden totta syytä murehtia, ei tämän maailman asioita, ei sitä, millä saa laskut maksettua, vaan murehtia Jumalan mielen mukaan ja etsiä todellista muutosta. Sitä, että voi kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Sellaiseen murheeseen Jumala meitä kutsuu, koska se murhe saa aikaan parannuksen, se saa muutoksen aikaa. Ja muutoksen tielle meidät on kutsuttu. Uudessa testamentissa sanaa parannus tai parannuksen kehotusta käyttää kaikista eniten, arvatkaa kuka? Herramme Jeesus Kristus itse. Hänen suuhunsa on laitettu sana parannus tai parannuksen teko kaikista eniten Raamatussa. Ja me voidaan ymmärtää, että se on jotakin, mitä Jeesus Kristus haluaa viestittää tälle maailmalle. Jo hänen edeltäjänsä Johannes Kastaja tuli saarnaamaan parannuksen evankeliumia, parannuksen kastetta. Ja milloin ihmiset menivät sinne? Heidät kastettiin, kun he tunnustivat syntinsä. Eli he toivat julki väärät asiansa, he olivat valmiit hautaamaan ne ja he olivat valmiit lähtemään mielenmuutoksen kanssa eteenpäin. Parissakin kohtaa sekä Johannes Kastaja että Jeesus sanoo, että te menisitte ja eläisitte tämän mielenmuutoksen mukaista elämää. Tämä ei mennyt nyt ihan sanatarkasti, mutta saatte sen idean. Ei ainoastaan se, että mä kerran kadun, vaan se, että mä alan elämään sen mukaan. Me huomataan tässä taas koko parannuksen teon ketju. Mä pysähdyn katumuksessa, minä käännyn ja mä lähden eteenpäin. Ja mä myös olen velvollinen Jumalan puolelta kantamaan parannuksen mukaista hedelmää. Siihenhän tämä kaikki pyrkii. Mä elän sen mukaan. Ja niin he kastoivat parannukseen heidän tunnustaessaan syntinsä. Jeesus sanoi, että ei hän tullut kutsumaan terveitä, vaan syntisiä parannukseen, mielenmuutokseen. Ja elämään ja kantamaan sen mukaista hedelmää. No jos murhe ajaa meidät parannuksen tekoon, niin mikä on parannuksen teon hedelmä? Luukas 15, kuka keksii heti? Ei ole suurempaa.
Ilo.
Se tulee olemaan hedelmä. Ja mä toivon, että meillä kaikilla olisi tästäkin kokemuksia. Me ollaan ensin menty syvästi surullisina omista synneistämme Jumalan eteen. Ja mikä on välitön hedelmä parannuksen teosta? Ootko sä kokenut iloa, siis sitä valtavaa helpotusta, mikä siitä tulee, kun minä saan tunnustaa vääryyteni? Ja Jumalan lohdutus on tässä parannuksen teossa aina mukana. Hän ei ole kovana lyömässä ja yritä vielä vähän kovemmin tehdä parannusta ja ootko varmasti katunut tarpeeksi. Ei hänen hyvyytensä vetää meidät sinne ja kun me ollaan tekemässä mielenmuutosta ja kääntymystä, lohdutus alkaa virtaamaan meidän sisimpäämme niiden kyyneleiden mukana, jotka meistä virtaa ulospäin. Me murehdimme syvästi ja samalla me saadaan kokea suurta iloa. Vastalahjana. Eikö se ole ihan järjetön vaihtokauppa, vaan Jumala kykenee tällaiseen. Me tuodaan syntimme ja syvät surumme ja murheemme ja me ei edes enää uskota, että kukaan hyväksyisi minut. Ja se, mitä me saadaan vastalahjaksi, on valtava ilo ja helpotus, kun me ollaan päästy kuormistamme eroon. Onko kukaan kokenut tällaista vai onko mä ainoa, joka on ollut itkenyt silmät punaisina omaa typeryyttänsä? Ja katunut tekojansa. Ja Jumala antaa sen ilon ja lohdutuksen takaisin. Valtava on meidän Herramme. Hän kutsuu meitä tällaiseen paikkaan. Ne on ollut siis, voisi viime ajoiltakin kertoa niitä tilanteita, mutta mulla on aina mielessä ihan ne uskoontulohetken jutut, jolloin suurimpia syntejäni siihen asti sovittelin. Ja menin esimerkiksi varastamieni rahojen kanssa työpaikalleni ja vein ne pomolleni takaisin ja sanoin, että tällainen on ollut sun luottotyöntekijäs. Pistänyt vähän palkan lisää aina taskuun, anna anteeksi, mä kadun tätä. Sä saat tehdä rikosilmoituksen, sen mä ansaitsisin. Ja kun tuo pomo tulee, mä ajattelin, että siinä oli niin kuin Kristuksen kuva. Hän sanoi, että minä en tarvitse noita rahoja, vien ne vaikka kolehtiin. Ja minä marssin Turun helluntai-seurakuntaan ja mulla oli sievonen summa markkaseteleitä tuohon aikaan kädessä. Ja mä oikein odotin, kun se kolehtihaavi tulee ja sinne sai laittaa kaikki ne tonnit. Ja valtava helpotus. Ei yhtään harmittanut ne setelit, vaan valtava ilo, että saa tehdä parannusta. Siis olla pysähtynyt, lopettaa ne teot, kääntyä toiseen suuntaan ja Jumala antaa valtavaa iloa tilalle. Sitten mä tunnustelin muillekin työkavereille ja kaikilla ei ollut yhtä armollinen suhtautuminen. Ei se mitään, mä jatkoin siinä samassa työpaikassa vielä joitakin vuosia senkin jälkeen. Mutta Jumala on valtavan armollinen. Ja mä tiedän, että sielun vihollinen, yksi mitä hän tekee, niin hän valehtelee meille, ettei me uskallettaisi tulla tekemään parannusta, siis mielenmuutosta, kääntymystä Jumalan eteen. Ja hän valehtelee meille, että meitä odottaisi semmoinen kova, ankara, keppikätinen mies siellä. Ja tätä sielun vihollinen valehtelee meille. Yrittää saada meidät pois, että minä tulis valkeuteen ja tunnustaisi, mitä mun sydämelläni on. Kun tapahtuukin päinvastainen, kun ihminen tulee nöyränä, kääntyy Jumalan puoleen, me kohdataan armo, anteeksiantamus, lepo ja rauha. Ja myös tämä vaatetus, mistä Tenho puhuu. Vielä sormuskin sormeen ja kengät jalkaa. Ja vielä syöttövasikkaa mennään grillaamaan. Ja se on siis aivan käsittämätöntä, miten Jumala ottaa ihmisen vastaan, joka on kääntynyt, lähtenyt toiseen suuntaan ja on nöyrin mielin ilman ansiota palaamassa takaisin kotiin. Eikö se ole Herra hyvä? Mä yritän nyt käydä muutamia sanankohtia läpi. Apostolit 5.31. Siellä sanotaan näin, että Jumala on korottanut hänet, siis Jeesuksen Kristuksen, oikealle puolelleen päämieheksi ja vapahtajaksi, antaakseen Israelille mielenmuutoksen ja syntien anteeksi antamuksen. Tätä varten Jeesus Kristus on korotettu, että meillä on mahdollisuus mielenmuutokseen ja anteeksi antamukseen. Täällä luodaan nyt perustaa. Jeesus teki sen mahdolliseksi, että me voimme katua, tulla muutokseen, lähteä toiseen suuntaan. Apostolit 11.18 sanoo näin. Tämän kuultuaan he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, Jumala on siis antanut pakanoillekin mielenmuutoksen, joka koituu elämäksi. Meidäthän on kuolemasta elämään tuotu parannuksen teon kautta. Ei mitään sen vähempää. Ei kannata uskotella, että me oltiin eläviä ennen kuin me tunnettiin Kristus. Meidät on tuotu kuolleista eläviksi tämän parannuksen teon kautta. Mielenmuutos on annettu, jotta me voitaisiin löytää elämä Kristuksessa. Apostoli Paavali julisti parannusta ja kääntymystä. Apostolit 20 ja 21. Todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisille olen julistanut parannusta ja kääntymistä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja 26.20 sanotaan näin. Sen vuoksi kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen mukaisia tekoja. Tämä oli apostolien julistus kautta linjan. No me voidaan hyväksyä helpommin, että näille pakanakansoille, ja kun apostoli Paavali, Pietari, Johannes kulkivat, julistivat evankeliumia, me voidaan hyväksyä, että no, totta kai siellä piti julistaa parannusta, että ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen. Niin kuin alkuun sanoin, niin Jeesuksen suuhun on laitettu Raamatussa Uudessa testamentissa kaikista useiten tämä sana parannus tai parannuksen teko. Ja tuolla ilmestyskirjassa seitsemän Jeesuksen kirjettä seurakunnille me saadaankin jo uudenlainen kuva tästä parannuksen teosta. Nyt Jeesus Kristus itse kirjoittaa seurakunnille. Nyt ei ole kyseessä, että joku kulkisi pakanakansojen keskuudessa ja kehottaisi heitä kääntymään Jumalan puoleen tekemään parannusta, vaan nyt Jeesus Kristus itse puhuu 7 seurakunnalle ja 5 näistä 7 seurakunnasta Jeesus Kristus kutsuu parannuksen tekoon. Olitko huomannut tämän Raamatusta? Ja ehkä vielä hämmästyttävintä on se, että ensimmäinen niistä seurakunnista oli ainakin mun mielestäni tosi kelpo seurakunta. Ei ollenkaan hullumpi porukka, kun me luetaan heidän ansioluetteloaan. Katsotaanpas, luku 2. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Eikö se ole hieno seurakunta? Me ollaan varmaan siitä kaikki yhtä mieltä. Ja niin kuin Jeesus aina, jos hän löytää jotakin hyvää sanottavaa, niin kyllä hän sen sanoo. Sekin on mahtava meille kaikille. Hän kyllä antaa sulle palautetta. Ja hän antaa positiivista palautetta. Jos on jotakin, millä hän voi rohkaista sua, nostaa sua, hän varmasti sanoo sen sun sydämellesi. Ja niin hän teki tällekin seurakunnalle. Hän antoi palautetta kaikesta hyvästä, kestävyydestä, uskollisuudesta, vaivan näöstä, siitä, että he tarkisti, että opetetaan oikein ja niin edelleen. Mutta sitten sanotaan jakeessa 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Eikö se ole vähän yllättävä sana? Seurakunnalle, jossa oli niin paljon niin hyvin. Nyt Jeesus kuitenkin uhkaa siirtää lampujalan pois paikaltaan, ellei tehdä parannusta. Ja mikä oli tämän seurakunnan ongelma? He olivat hylänneet ensirakkauden. Ja 5. jae sanoo, että he olivat tee parannus siitä, mistä oltiin langettu. Pois jostakin langettu. Kun me puhutaan lankeemisesta, niin eikö me tavallisesti sanota, että lankeaa syntiin? Eli me langetaan johonkin. Ja on helppo sanoa, että se lankes siihen tai toi lankes tuohon, toi lankes tekemään tuota. Mutta nyt tässä sanan kohdassa sanotaan, että he lankesivat jostakin pois. Ja mistä he lankes pois? He lähtivät rakkaudesta syrjään. Ja mä katsoin, miten Uudessa testamentissa käytetään tätä sanaa langeta pois. Niin paikka, jossa tätä sanaa useimmiten käytettiin, oli se, kun Paavali, ja nyt en muista tarkkaan, oliko niitä 280 muuta, olivat merimatkalla. Ja pelättiin useaan kertaan, että tämä laiva ajautuu karikolle. Laiva ajautui sinne tänne, mihin ei toivottu. Se oli sitä lankeamista, se oli pois kurssilta menoa. Ja nyt tästä seurakunnasta sanotaan, että he olivat menneet pois kurssilta. He eivät enää vaeltaneet sitä rakkauden väylää, vaan he olivat johonkin syrjään langenneet pois rakkaudesta, oli heidän lankeamisensa. Ja selvästikään se ei ollut niin silmiin pistävää. Ei voinut sanoa joitakin syntejä ja nimittää, että te olette tässä tai joku teistä tekee tuota tai tuota. Vaan se rakkaudettomuus, kylmeneminen oli heidän ongelmansa. He olivat siitä langenneet pois. Ja nyt kun ajatellaan, että miten ajaudutaan sivuun. Sivuun on loppujen lopuksi vähän niin kuin helppo mennä, jolle ei ole valppaana. Jos sinä seilaat merellä, jollet sä ole huolellinen ja lue merikarttaa, sun on helppo lähteä veneellä vähän syrjään. Muistatte, kun Suonon Tapani täällä kertoi, kun hän oli siellä Espoon vai Helsingin saaristossa kerran purjeveneellänsä ja hän luki huolella merikarttaa ja meni väylään ja hän kuunteli, kun joku iso moottorivene, jahti menee hirveätä vauhtia ohitte, vierestä, väylän vierestä. Ja Tapani ajatteli, että joko tuo mies tietää nämä vedet paremmin kuin kartantekijät, tai kohta tapahtuu vakavia. Ja kohta se rysähti karille, aivan täyttä vauhtia. Mutta oltiin langettu toisin sanoen pois väylältä. Oltiin menty niistä merkeistä, jotka viisaat ja meren tutkijat oli tehneet, oli menty syrjään. Oli langettu väylältä. Ja eikö se ole aika vakavaa, että seurakunta voi olennaisimmassakin langeta väylältä? Ensi rakkaus oli se, mikä oli kadonnut. Ja kutsuttiin takaisin siihen rakkauteen. Mä ajattelin, että meidänkin keskellä rakkauden teko on se, kun sä vaikka tuot sen sanan, minkä Herra on sulle laskenut. Sä tuot sen kaikille. Sä voit olla pelokas ja epäillä ja miettiä, että no onko tämä vaikka profetian tai tiedon sana tai ilmestys minusta vai kenestä se on. Ja mä epäröin, mutta mä tuon sen, koska mä rakastan ihmisiä ja joku saattaa tulla ravituksi siitä sanasta. Tai että mä osoitan ystävällisyyttä, mä hakeudun ihmisten seuraan, koska mä rakastan heitä. Hakeudun yhteyteen ja vaalin sitä yhteyttä, teen kaiken sen eteen, koska minä rakastan. Ja tähän Jumala meitä kutsuu. On helppo mennä vähän sivuun, on helppo sallia vähän kylmyyttä ja etäisyyttä ja kovuutta sydämeen. Sen sijaan, että vaali sitä, että mä seuraan sanan karttaa. Mä haluan vaeltaa ensi rakkaudessa. Muistatteko miehet, jotka olette naimisiin mennyt, kun rakastuitte? Kuka uskaltaa tunnustaa, että oli edes tämän verran tunteita mukana? Yksi nyökkä. Oli toisellakin. Ei nyt tehdä kalluppia tästä. Toiset tuntee enemmän ja toiset vähemmän, mutta kyllä mä väittäisin, että jokainen jotakin on tuntenut. Edes jossakin vaiheessa. Olette varmaan kuullut sen, kun vaimo sanoi 50 avioliittovuoden jälkeen miehelle, että kun et sä koskaan sano, että sä rakastat mua. Ja mies sanoi, että mähän sanoin silloin alttarilla ja mä kerron, jos asia muuttuu. Mutta voi se joskus useamminkin kertoa. Mutta miettikää, mihin sä oot joskus rakastunut. Tai onko joku ihana harrastus tai joku hieno juttu, mikä on saanut sut tunteet vähän liikkeelle. Mutta entäs ne päivät, kun sä kohtasit Jeesuksen? Susta tuli Jeesuksen veli ja Jumalan lapsi. Miltä se tuntui vai tuntuko se miltä? Kyllä se varmaan on tuntunut. On niin kuin kihelmöinyt sisikunnassa, kun synnit on pyyhitty pois ja armo on tullut sinne. Ja on semmoinen tunne, että kävelee 10 metrin korkeudessa. Se oli mulla, mutta se johtuikin siitä, että mä olin rikkonut niin paljon ja mä tiesin saaneeni erittäin paljon anteeksi. Tajusin, että tämä on käsittämätön armo. Mä en voi saattanut melkein uskoa sitä. Onko tämä totta, mikä mua on kohdannut? Kerrankin mä menin Mökkijärven jäälle ja se oli lumien peitossa, niin mä tein sinne niin isoin kirjaimen, kun mä jaksoin talloa, niin Jeesus, ne oli ainakin 10 metriä korkeat ne kirjaimet. Ja sitten mun tätini mies meni sinne seuraavana päivänä sinne järvenjälle, mutta ei se kommentoinut kyllä mitenkään. Mä odotin, että kertoo, että joku on kirjoittanut Jeesus tonne järvenjälle. Se vaan johtui siitä, että se oli niin valtavaa. En mä viitti kaikkea kertoa, jätetään toiseen kertaan sitten ne jutut. Mutta sekin on ollut valtavaa. Se pikkusen häviää sille, mitä mä oon Jeesuksen kanssa kohdannut. Niin kun mä luen tällaista sanan paikkaa, että oot hylännyt ensi rakkauden, niin mä tutkin omaa sydäntäni ja mietin, että hei, onko sitä samaa paloa ja poltetta? Sitä ymmärrystä, että ansaitsematon armo on mua kohdannut ja se haluaa viedä mua tänäänkin eteenpäin. Ja jossakin mielessä Jeesus on tänään enemmän kuin silloin uskoon tulo hetkellä. Ja sitä hän haluaisi olla meille kaikille. Ettei me haikailla jotakin hetkeä siellä, vaan että hän on tänään mun elämäni lähde. Mun intohimoni ydin on Jeesus Kristus. Ja siihen hän haluaisi meitä vetää, kun hän sanoi, että te olette langenneet sitä syrjää. Että Jeesus ei ole enää niin kuin kaikki kaikessa. Jeesus ei ole enää elinehto, vaan vaihtoehto. Ja hän haluaisi, että hän olisi elinehto. Hän on meitä niin rakastanut. Muista siis, mistä olet langennut, missä olet mennyt kurssista syrjään. Ja tee parannus oli sana tälle seurakunnalle. Mä suosittelen, että luen nämä 7 seurakuntaa läpi ennen kuin tänä iltana, ei voi sanoa kun aurinko laskee, koska se ei laske, ennen kuin painat pääsi tyynyyn, niin luen ne ja katso, kuinka siellä 5 kertaa, 5 seurakuntaa kehotetaan parannukseen. Ja jos tavallaan hämmästytti tämä ensimmäinen seurakunta, jossa oli niin paljon niin hyvin, niin myöskin hämmästyttää ja oikeastaan rohkaisee se viimeinen seurakunta, jossa mikään ei ollut hyvin. Laodikean seurakunnassa ei ollut mikään hyvin. Jeesus olisi sanonut, jos siellä olisi ollut joku asia hyvin, mutta ei ollut mikään hyvin. Mutta tämä 7. kirja näyttää, minkälainen meidän Herra on. Vaikka ei olisi ihmisen elämässä, vaikka ei olisi seurakunnan elämässä mikään hyvin, niin tiedättekö mitä Jeesus tekee? Hän tulee paikan päälle. Hän tulee mukaan kokoukseen. Hän tulee tarkkailemaan. Ja hän tulee katsomaan, että siellä missä mikään ei ole hyvin yhdessäkään sydämessä, niin jos edes yhdessä sydämessä joku alkaisi kaipaamaan Jeesusta, niin hän on heti hereillä. Ja hän sanoi, että mä tuun sinne sydämeen aterioimaan. Eikö se ole mahtava Jeesus? Ei mitään hyvää. Hän ei tullut sinne siksi, että ne ylisti niin hienosti ja rukoili komeasti ja saarnasi niin luksusmaisesti ja teki niin paljon hyviä tekoja, vaan siellä ei ollut mitään. Ja sinne hän tuli heidän keskelleensä. Tämä oli Laodikean seurakunta. Ja siellä hän odottaa. Ja kylläkin kolkuttelee ihmissydämissä. Ja katsoo, jos joku avaisi oven. Edellä hän sanoi, että kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkerois siis ja tee parannus. Raamatussa rakkaussanoja on 4. Yleisimmät on agape, joka tarkoittaa Jumalan rakkaus, ja toinen on filea, joka tarkoittaa ystävän rakkautta. Ja tässä hän sanoo, että kaikkia niitä, joita rakastan, joiden ystävä olen, joita pidän ystävinä, rakastan ystävän rakkaudella. Tässä ei olekaan sitä agape-sanaa tällä kertaa. Eli että Jeesus tähänkin seurakuntaan, hän tuli sinne niin kuin ystävän lailla. Eikö se ole mahtava Jeesus? Näinhän meitä lähestyy kaikissa meidän tilanteissa, koska hän rakastaa meitä. Hän osoittaa ystävyyttä meitä kohtaan. Ilman kun hän sanoo, että rakastakaa Jumalaa, rakastakaa lähimmäisiä, rakastakaa vihollisia. Hän katsoi niin kuin kaikki tämän rakkauden alle. Ei ole ketään, jolle me voitaisiin sanoa, että tota mun ei tarvitse rakastaa. Tuolle ihmiselle mun ei tarvitse osoittaa lämpöä, hyvyyttä, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, rakkautta. Ei ole ketään, koska hän on niin rakastanut meitä, meitä surkeimpia hän on niin rakastanut. Hän on etsinyt langennutta ihmiskuntaa, hänen sydämensä ja silmänsä on vuotanut kyyneleitä langenneiden tähden ja hän on tullut hakemaan meitä, jotta hän voi saada aikaan mielenmuutoksen, parannuksen teo ja syvän katumuksen ihmiskunnan keskellä. Tällä tavalla hän tuli. Ja tätähän odottaa meiltä, että me vyörytettäisiin tätä virran lailla eteenpäin. Tätä samaa rakkautta, jolla Jeesus on tullut meitä hakemaan. Jotta ihmiset vois kokea sellaisen ilmapiirin, jossa he voivat tehdä parannusta. Sitä ihmiset tarvii. He tarvii saada kokea sen Jumalan hyvyyden, jossa voi tehdä parannusta. Ja tämä oli Jeesuksen toimintatapa jatkuvasti, kun hän vei itsensä syntisten ihmisten luo, niin he kokivat armoa ja totuutta, he kokivat hyvyyttä ja he kääntyivät siinä valtavassa rakkaudessa, jonka he Kristuksessa kohtasivat. He eivät voineet jäädä synteihinsä, koska he kohtasivat vapahtajansa, joka röntgenkatseen lailla näki kaiken heidän elämästään, silti hyväksyi ja rakasti heitä. Antoi mahdollisuuden muutokseen. Tällaista tekee Jeesus Kristus. Ja siksi hän tekee sitä meidänkin sydämissä täällä tänään. Jeesus yksin näkee, mitä sinä kaipaat. Mistä sinä olet itkenyt Jumalan edessä ja pyytänyt apua ja armahdusta. Hän yksin sen näkee. Ja hän tulee sinun luoksesi ja antaa sulle mahdollisuuden muutokseen. Antaa sulle mahdollisuuden kääntyä. Hän tulee hyvyydessään ja rakkaudessaan meidän luo. Ettei me jäätäs kylmyyteen, ei kovuuteen yhtäkään ihmistä kohtaan. Uskotko, että tämä on Jumalan tahto? Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäisiä, rakasta vihollisia. Eikö tämä kata kaikki? Jokaisen ihmisen. Kenellekään ei tarvitsisi olla kylmäkiskonen millään tasolla, millään tavalla, koska Jumala itse rakastaa näin. Me voitaisiin rukoilla ja pyytää sitä, että Jumala voi tätä hänen rakkauttansa vuodattaa uudelleen. Jos tuntuu siltä, että on niin kuin lähtenyt vähän syrjään siltä levollisesta Jumalan rakkauden valtavirrasta, semmoisesta, jossa tietää, että tässä mä oon kotona Jumalan tahdossa. Tässä on Jumalan mielisuosio mun mukanani. Näistä teoista ja näistä asenteista Jumalakin pitää. Hän seisoo näiden takana. Mutta jos niistä on lähdetty syrjään, niin me voidaan nyt pyytää, että Jumala ohjaa takaisin siihen rakkauden virran keskukseen. Sinne, josta ollaan laivareitiltä vähän syrjään lähdetty ja selitelty ja perusteltu itselle, miksei tuota tai tuota pitäiskään rakastaa. Herra, auttakoon takaisin. Herra, kiitos, että sinä olet hyvyydelläsi keskellämme. Herra, kiitos, että sä olet ihan meidän jokaisen lähellä tällä hetkellä. Oot tehnyt asumuksen meihin henkesi kautta. Ja Herra, sinä rakastat meitä. Ja Herra, pyydän, että sinä autat sinun mielen mukaiseen parannuksen tekoon. Herra, mitä ikinä se tarkoittaakin. Kunkin sydämessä sinä, Herra, sen tiedät. Kiitos, että minä saan katsoa omaan sydämeeni. Jokainen meistä voi katsoa omaan sydämeen. Ei tarvitse katsoa naapurin sydämeen. Herra, ja kiitos, että sinä minua autat. Autat meistä jokaista. Herra, löytämään sinun mielesi mukaisen muutoksen. Herra, jos joku tie on vaivaa vievä, kiitos, että sinä autat meitä pysähtymään, tekemään täyskäännöksen ja lähtemään sinua kohti uudelleen. Herra, vaikuta sinä. Vaikuta, että sinun seurakuntas voisi olla hedelmällinen, hedelmää kantava. Täynnä Jumala sinun tuntemistasi ja täynnä sinun rakkauttasi. Herra, ota meiltä pois kaikki sellainen vaativuus meidän mielistämme ja anna meidän ihan nyt tulla lepoon sinun edessäsi. Herra, levähtää sinun rakkaudessa ja antaa sen muuttaa meitä. Jeesus, ole siunattu ja ylistetty meidän keskellä. Kiitos ja kunnia, Herra, sinulle. Kiitos, että sinä olet armollinen, sinä olet armahtavainen. Kunnia sinulle, Herra. Anna, Herra, sen ilon tulvia. Anna sen ikään kuin sinetiksi tulvia meidän sydämiin, jotka ollaan jostakin asioista käännytty. Kiitos, Herra, että sinä annat sen lohdutuksen ja helpotuksen tunteen. Palkaksi ja sinetiksi. Kiitos ja kunnia, Herra, sinulle. Nimessäsi, aamen.